Dnešní host Interview Plus je zároveň hostitelem. Natáčeli jsme v jeho domku v nejmenším americkém státě Rhode Island na jih od Bostonu. Tom Nichols je profesorem na zdejší americké námořní válečné akademii v Newportu, kde učí záležitosti národní bezpečnosti. Přednáší také na Harvardu, je odborníkem na Rusko a ve své poslední oceňované knize Smrt odbornosti se zabývá důsledky ignorování faktů a nedůvěry k odborníkům. Označuje se za antipopulistu, patří k předním konzervativcům a nedávno po 40 letech opustil republikánskou stranu kvůli tomu, jak se poddala Donaldu Trumpovi.
Interview Plus.
Také o tom bude řeč v dnešním Interview Plus, u kterého vás vítá Jan Kaliba s hostem Tomem Nicholsem.
Thanks for having me. It's nice to be with you.
Děkuju za pozvání.
Co jsem zatím zatajil, vy jste také mnohonásobným a několik let v řadě neporaženým vítězem Jeopardy, populární televizní vědomostní soutěže tady ve Spojených státech. Dovedu si představit, že to vám mezi studenty získá víc respektu než všechny tituly a zkušenosti světa, hádám správně.
Absolutely. It's really strange.
To rozhodně ano. Je to opravdu zvláštní. Občas mě představují a řeknou, má doktorát z Georgetownu, pracoval v americkém senátu, napsal ty a ty knihy a lidi jenom přikivují. Ale když pak zazní, že jsem vyhrál Jeopardy, tak začnou tleskat, protože v Americe to slouží jako znamení, že vám to opravdu pálí. Když jsem tenkrát soutěžil, přitočil se ke mně jednou můj student na Dartmouth a říká, viděl jsem vás v Jeopardy, to jsem ani netušil, že jste tak chytrý. To byl pro mě zahanbující okamžik, když si student konečně uvědomil, že jeho univerzitní profesor je chytrý, až když ho viděl v televizní show.
Ona ta příhoda možná i trochu souvisí s tématem vaší poslední knihy Smrt odbornosti. Věnujete se v ní tomu, jak zdravý skepticismus přerostl ve společnosti v nezdravou ignoranci. Názor odborníka má pro mnoho lidí ve veřejné debatě stejnou váhu jako laický názor podepřený vyhledáváním na internetu a fakta přestávají být důležitá. Kniha vyšla už před 2 lety, během kterých se toho mnoho událo, tak jak se podle vás za tu dobu vyvinul jev, který v knize popisujete?
You know, it's strange. I didn't really write the book about any one event.
Víte, je zvláštní, že jsem ji nepsal o žádné konkrétní události. Nepsal jsem o Brexitu ani o prezidentu Trumpovi nebo italském hnutí 5 hvězd, ale cítil jsem, že to všechno se blíží, že se něco takového stane, že ignorantský populismus je v politice na vzestupu. Náznaky jsme viděli už předtím s hnutím odpůrců očkování nebo se zastánci teorie, že země je placatá. Upřímně, nikdo nemá rád intelektuály či profesory, to je normální. Co mě ale zarazilo, že si lidi začali myslet, že jsou chytřejší než experti, ať jde o vědce či zubaře, ale dokonce i o obchodníky, instalatéry nebo elektrikáře. Snažil jsem se přijít tomu jevu na kloub a zjistil jsem, že nejde o ty intelektuály, ale o náš narcismus. Vyvinuli jsme si jakýsi globální narcismus, ve kterém si odmítáme připustit, že by někdo mohl něco vědět líp. Původně jsem to psal o Američanech, neviděl jsem to jako globální téma a šokovalo mě, jak moc je tenhle jev ve skutečnosti rozšířený.
A vidíte na něm i nějaká pozitiva, když Gutenberg vynalezl knihtisk, taky to podrývalo postavení tehdejší autority, tedy církve, a přesto knihtisk považujeme za něco pozitivního, co demokratizovalo přístup k informacím. Tak není něco dobrého na tom, když dnes kdokoliv může konfrontovat odborníka tím, že si dohledá informace na internetu?
Já tohle považuji za ústřední lež, že je možné najít něco v internetovém vyhledávači a pak konfrontovat experta. Knihtisk byl taky dvousečnou zbraní. Šířil Bibli či Shakespeara, ale také protokoly sionských mudrců nebo Mein Kampf. Dnes je to jiné v tom, že internet pracuje mnohem rychleji, než je lidská bytost schopná chápat. A já se velmi obávám, že lidé vyhledávají zkratky k odbornosti. Cítí se být experty, když se na 10 sekund podívají do telefonu, a to je podle mě opravdu nebezpečné. Myslím, že lepší analogií než knihtisk je jídlo. Za mého mládí předpovědi tvrdili, že do roku 2020 ho začne být nedostatek a budeme hladovět. To se nestalo a je to požehnání, že máme teď jídla víc, než jsme si kdy dovedli představit. Ale zároveň jsou kvůli tomu lidi, zvlášť tady v Americe, tlustí, mají cukrovku a umírají na obezitu. Došli jsme do fáze, kdy máme jídla tolik, že ho konzumujeme bez rozmyslu, až nás to zabíjí. A něco podobného se teď děje s informacemi. Nepřemýšlíme o tom, co čteme nebo sledujeme. Prostě to konzumujeme, protože je nám to příjemné. Rádi máme pravdu, rádi si necháme potvrdit své domněnky, v tom je současnost jiná. Všechno by se dalo zvládnout, pokud bychom nežili v kultuře globálního narcismu, kde vyhledáváme informace, které jsou nám příjemné. To je podle mě skutečný problém.
Je tento trend podle vás i součástí úspěchu vyhraněných zpravodajských kanálů v této zemi? Nejsou nakonec tendenčně podávané informace právě to, co diváci chtějí?
Ano, to je součást problému. Tento průsečík mezi dostupností celé škály informací, a ani bych to informacemi nenazýval, prostě průsečík mezi šířkou toho pásma a kapitalismem. Když jsem po světě představoval svoji knihu, lidé mi říkali, že se ve zprávách nedovídají to, co potřebují. A já jsem jim odpovídal, že je to naopak. Zpravodajství je biznis, který vám dává přesně to, co chcete. Tady ve Spojených státech bývalo zpravodajství lepší, dokud nebylo výdělečným podnikáním. Nebylo to moc různorodé. Tři staří běloši četli v New Yorku v podstatě tytéž zprávy. Na tom se moc vydělat nedalo. Večerní zprávy bývaly spíš taková veřejná služba. Teď existuje tolik kanálů a všechny soutěží o vaše oči a uši, takže vám říkají to, co chcete slyšet. A já z toho neviním ani tak ty vysílatele. Já viním publikum. Je to zase jako s tím jídlem. Tak jako byste neměli jíst každý den ve stejné restauraci, tak byste neměli denně sledovat stejnou televizní show. Čtěte noviny. Dobré noviny. Ty, co mají editory, ne něco, co objevíte na internetu, kam to vystavil jednotlivec. Lidi se mě ptají, co mohou dělat jako občani. Odpovídám, ať začínají svůj den s New York Times, s nějakou světovou agenturou nebo s některým ze stovek legitimních seriózních médií, která na světě existují. Nezačínejte ráno surfováním na internetu a vyhledáváním věcí, které vás naštvou, protože takové vždycky najdete.
Because you will always find that.
Zní to úplně, jako by podle vás existenci tendenčního zpravodajství měli na svědomí diváci a ne mediální magnáti, politický extremismus nebo cokoliv jiného.
Yes, I blame the audience. The audience.
Ano, viním z toho publikum. Víte, byl jsem v televizích jako odborník k nějakému tématu mnohokrát. A lidé skutečně rádi sledují slovní přestřelky mezi hosty. Moc se toho při nich nedozvědí, ale přesně tak to chtějí. Toto udrží jejich pozornost. A zase skončím u jídla. Proč je na světě tolik nezdravého jídla, rychlého občerstvení? Protože to lidi mají rádi, chtějí to, utrácejí za to peníze. A stejné je to s nekvalitním zpravodajstvím. Dokud ho bude publikum vyžadovat, dokud se lidé nebudou chtít víc vzdělávat, nebudou brát politiku a své povinnosti občana s větší vážností, zůstane to stále stejné.
Jaká je tedy šance, pokud dáme příklad, že příznivci Donalda Trumpa si ráno vezmou do ruky New York Times nebo Wall Street Journal, které právě získali Pulitzerovu cenu za reportování o prezidentových kauzách, přečtou si ty texty a něco si z nich odnesou?
U příznivců politických stran je vždycky problém, že si najdou výmluvu, proč nečíst to, co se jim nelíbí. Stalo se mi také při představování knihy, že za mnou přišel člověk a ptá se mě, co bych mu doporučil ke čtení. Dřív jsem pracoval ve Washingtonu, tak říkám, že Washington Post. Odpověděl, že to je pro tamní politické elity a tohle on číst nebude. Říkám, OK, tak New York Times, tady v Americe jim přezdíváme skvělá stará dáma. To prý je parta newyorských liberálů. Povídám, dobře, tak Wall Street Journal, to není parta liberálů. Odpověď zněla: kapitalisti. Tak jsem mu řekl, že se mnou akorát hraje takovou hru a nechce si nechat poradit, ale utvrdit se v tom, že to, co už čte, je v pořádku. A myslím, že tohle se děje v celé naší zemi a všude na světě. Pokud se vám nelíbí, že Washington Post získal Pulitzerovu cenu za odhalení Edwarda Snowdena nebo New York Times za informování o Donaldu Trumpovi, tak je to škoda. To jsou skutečné zpravodajské příběhy, dají se podat dobře a čistě, ať se vám to líbí nebo ne. Já pamatuju Watergate i to, že někteří republikáni si na auta dávali nálepky "Nevěřím New York Times". No, jak se ukázalo, pravdu měli noviny a ne Richard Nixon. Zase procházíme cyklem, kdy určití lidé nemají rádi určité noviny, ale to neznamená, že nejsou seriózní a že byste je neměli číst. Já čtu mnoho titulů a myslím, že lidi na to mají čas, ale nedělají to kvůli svým předsudkům.
Pokud mám použít přímo název vaší knihy, tak se na smrti odbornosti značně podílejí také sociální sítě. Dokonce i v americkém kongresu už se mluvilo o jejich možné regulaci. Je to podle vás řešení?
Ne, to bych byl kulturně velmi neamerický. Já nevěřím v regulaci médií. Podobně jako mnoho dalších Američanů si myslím, že odpovědí na špatné projevy je více projevů. S tím, že je mi nepříjemné sociální sítě vůbec kritizovat, protože jsem na nich velmi aktivní a užívám si to. Je mi 58 a patřím ke generaci, kterou internet zastihl až po 20. narozeninách. Ale sociální sítě se staly jedovatými. Nejen kvůli špatným zahraničním vlivům nebo neodpovědným lidem. I proto, že se staly místem, kam si lidé chodí, podobně jako drogově závislí, pro svou dávku sebepotvrzení a ujištění, že mají pravdu. Problém je v tom, že i když jste bláznivý nebo hloupý, tak na sociálních sítích vždycky najdete nějakou stovku lidí, která vám okamžitě odsouhlasí váš pohled na věc, ať je jak chce absurdní. Pokud věříte, že Země je placatá, na Twitteru a Facebooku hned najdete 10 000 lidí, kteří si myslí totéž. Lidi jsou závislí na lajcích, retweetech a symbolech palec nahoru a to je, myslím, velmi nebezpečné. Jednou mi na Twitteru někdo napsal, že si celý Twitter myslí, že nemám pravdu. Někdy se stane, že pravdu mám já a dav se mýlí, odpověděl jsem mu. Je v pořádku nebýt součástí davu, ale sociální sítě vás nabádají, abyste jeho součástí byli a to je podle mě velmi nebezpečné.
Posloucháte Český rozhlas Plus, Interview Plus a v něm z jeho domova v Newportu ve státě Rhode Island amerického profesora Toma Nicholse.
Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak vážně podle vás americká a vůbec západní společnost bere kybernetickou bezpečnost a dezinformační válku, třeba ve srovnání s hrozbami konvenčních zbraní v dnešním světě?
Kdybych měl použít analogii z medicíny, tak válka je okamžitá krize, která vás může zabít hned. Dezinformace jsou chronická nemoc, která zkrátí život demokracii. Čeho se nejvíc obávám u dezinformací, není to, že by nás měli ohrozit během 6 měsíců nebo roku, ale že drolí základy demokracie ve Spojených státech, Velké Británii, České republice, Francii, kdekoliv. Protože přesvědčuje lidi, že nic nemá smysl, že nic nemohou vědět jistě. Co mě opravdu zklamalo, že mladí Češi zněli úplně stejně jako mladí Američani, když mi říkali, no, nemůžete vědět, co je pravda. Nic není pravda. Tak to není. Existuje pravda a existují lži. A je možné je rozlišit, ale vyžaduje to trochu úsilí a angažovanosti. V tom vidím nebezpečí dezinformací pro západní svět. Nesnad, že by to vedlo k válce nebo něčemu traumatickému, ale dovede nás to do bodu, kdy necháme své vlastní instituce skolabovat, protože už nás nezajímají.
Jak daleko tohle může zajít? Myslíte si, že země jako Rusko a Čína mohou tímto způsobem rozšířit po světě svůj typ řízení společnosti a to i do zemí s hlouběji zakořeněným demokratickým systémem?
I worry less about that.
Toho se až tak nebojím. Myslím si, a je to podle mě jeden z důvodů, proč je Rusko v tomto směru tak aktivní, že čím víc západní země přemýšlejí o demokracii jako o problému nebo o systému, který nemá zvláštní hodnotu, tím déle se lidi jako Vladimír Putin mohou udržet u moci. Lidi jako Putin dezinformace rozsévají proto, aby se jejich režim zdál jako něco normálního. Jako kdyby říkal, já vím, že můj režim je strašný a že Rusko je nedemokratické a zaostalé místo, kde lidé trpí. Ale všechny režimy jsou strašné a všechna místa zaostalá a nedemokratická a lidé tam trpí. Ovšem to jsou lži. A nebojím se jich proto, že by snad měly Spojené státy nebo jiná země vypadat víc jako Rusko. Moje obava pramení z toho, že se přestaneme starat o to, co země jako Rusko a Čína dělají, protože uvěříme, že nejsme o nic lepší než diktatury. To je podle mě nejnebezpečnější.
And I think that's really dangerous.
Když mluvíme o Rusku, vy se jim zabýváte už od dob Sovětského svazu, žil jste tam, Rusko vám proniká i do soukromého života. Prezident Trump rád říká, že je vůči Rusku tvrdý. Jeho kritici naopak prezidentovi vyčítají, že se chová jako Putinův sluha. Jak byste tedy z vašeho pohledu pojmenoval vztah a chování současných Spojených států k Rusku?
I don't represent the US government.
Já tady nezastupuju americkou vládu, ale myslím, že obě ta tvrzení jsou pravdivá, protože prezident a vláda, to jsou dvě odlišné trati. Myslím, že americká vláda, byrokracie a establishment ministerstva zahraničí přistupuje k Rusku stále stejně jako v posledních 10 letech. Snaží se potlačit jeho agresivitu, přimět ho k respektování sousedů, zachovat sankce. Prezident, to je něco jiného. Rád by sankce vůči Rusku rušil a je vřelý vůči Vladimíru Putinovi. Říká o něm pěkné věci. Prezident na Rusko tvrdý není, ale byrokrati v americké vládě jsou na Rusko velmi tvrdí.
Jak je tohle možné?
Částečně tím, že prezident má svoje vlastní problémy, ke kterým je připoutaný a další politiku ve skutečnosti neřídí. Myslím, že to platí v mnoha oblastech amerického veřejného života. Když se podíváte třeba na ministerstvo zemědělství nebo obchodu, neexistuje žádný důkaz, že by se prezident o tyto sekce aspoň trochu zajímal. Jsou v běhu, fungují, konají svoje každodenní povinnosti, ale nevidím na nich žádné známky prezidentovy politiky. On sice mluví o farmách a podnicích, ale žijeme ve Spojených státech teď ve zvláštních časech. Prezident na jedné koleji, kde se většinu času věnuje řešení vlastních politických problémů, a na druhé straně úředníci, u kterých se zdá, že dělají svoji každodenní práci. Takže si nemyslím, že bychom měli jednu politiku vůči Rusku. Máme jich několik.
A je pro současnou Ameriku vůbec Rusko důležité téma? Přece jenom už nemáme bipolární svět se Spojenými státy a Sovětským svazem v čele.
Snažil jsem se o lepší vztahy s Ruskem 20 let. Když skončila studená válka, neměl jsem s Ruskem nejmenší problém. Mám k Rusku silné a pozitivní cítění, co by ortodoxní křesťan, sdílím s Rusy náboženství, miluju jejich kulturu, moje dcera se v Rusku narodila a, jak si můžete všimnout, můj dům je plný ruského umění a literatury. Po studené válce jsem byl toho názoru, že by se Spojené státy měly velmi rychle s Ruskem zblížit a spřátelit. To se ukázalo jako nemožné kvůli Vladimíru Putinovi a kvůli režimu, který tam v posledních 18 letech vytvořil. Já jsem zpočátku byl optimista i vůči Putinovi, ale teď, když se mě ptají, proč znovu vedu studenou válku, odpovídám, že kvůli Putinovi, který je velmi nebezpečný, protože chce zůstat u moci. Takže si myslím, že pro Ameriku by Rusko mělo být důležitější, než je. Jenže Američani se teď silně zaměřují na vnitřní záležitosti. Ruský pokus zasahovat do našich voleb byl neuvěřitelně nepřátelskou akcí. A netýká se to jenom nás, protože se míchají do politiky v Británii, ve střední Evropě, ve Francii i jinde. Jsem z toho znepokojený, protože se zdá, že to dost ignorujeme. Přál bych si, aby Rusko teď hrálo podstatnější roli v americké veřejné debatě, ale, jak jsem říkal, jsme teď zabráni do svých vlastních problémů a nemyslíme dostatečně na zbytek světa, což je typický americký přístup.
Hostem Interview Plus Českého rozhlasu Plus je v Newportu v americkém státě Rhode Island Tom Nichols, profesor, politický komentátor a konzervativec, který ale nedávno po 4 desetiletích opustil republikánskou stranu. Proč nemáte rád Donalda Trumpa a způsob, jakým řídí zemi? Přibližně 90% republikánů podle průzkumu prezidenta podporuje.
Víte, já jsem se stal konzervativcem a republikánem jako mladík a můj první hlas ve volbách byl pro Ronalda Reagana. Takže mám velmi zvláštní pocity ze současné republikánské strany a z politiky, kterou dělá prezident, protože mi nepřipadá, že je konzervativní nebo republikánská. Nevěřím v obchodní války, podporuji NATO. Nemyslím, že bychom měli ignorovat ruské útoky na naše volby. Podle mě je problém v tom, že se Amerika rozdělila nikoli podle toho, kdo je republikán a demokrat nebo liberál a konzervativec, ale ty hranice jsou kulturní. Jsou mi opravdu nepříjemné útoky na odbornost, na vědění, na vládnutí se vší vážností. Co této administrativě asi nejvíc zazlívám, je, že přesvědčuje lidi, že vládnout supervelmoci není vážná věc, ale že je to vtip, že je to tweet, volební meeting, legrace na internetu. To není země, ve které jsem vyrostl, takže se stále považuji za konzervativce, ale ne za republikána a určitě ne za jednoho z prezidentových příznivců.
Ale jak už jsme řekli, prezident jich má mezi republikány kolem 90%. Čím si to vysvětlujete?
Myslím, že tvrdé jádro republikánské strany skutečně věří, že je v kulturní válce se zbytkem Ameriky. A tak se jim líbí, jak prezident Trump přivádí všechny ostatní k zuřivosti a posuzují ho podle toho, jak moc se na něj tito lidé rozčilují. Podle mě je to opravdu nezdravé. Částečně je to reakce na prezidentství Baracka Obamy a to, jak kontroloval veřejnou debatu, protože byl tak charismatický. A taky v tom cítím trochu ublíženosti, což je směšné, protože politicky mají republikáni v této zemi většinu a neustále si stěžují, že jsou utlačovaní a oběť a malá menšina. To byl také jeden z důvodů, proč jsem musel republikánskou stranu opustit. Oni tím myslí menšinu v kulturním smyslu, i když politicky mají většinu. Prezidenta Trumpa podporují, protože říká věci, kterými vyjadřuje jejich hněv a pocit, že nejsou dost respektovaní. Považuji to za dětinské, ale je to realita moderní politiky. Můžete to vidět i u Bernieho Sandersa, i jiných kandidátů, ke kterým se jejich příznivci přimykají, aby nějakým způsobem vyjádřili svůj hněv. Považuji to za velmi nezdravé pro demokracii. Nejde jenom být proti něčemu. V určité chvíli musíte být taky pro něco, protože musíte vládnout zemi. A to si myslím, že nám teď chybí.
Kdo se tedy podle vás probudí v Bílém domě 21. ledna 2021?
Nevím, kdo by byl ta druhá možnost, ale myslím, že je to tak 50 na 50, že to bude prezident Trump. Myslím, že lidi, co se domnívají, že Trump nemůže být zvolený znovu, mají velmi špatné předpoklady. Republikáni shromáždili celkem dost peněz, mají teď velmi účinnou strukturu kampaně. Národní republikánský výbor je na rozdíl od toho minulého věci oddaný, takže si myslím, že jsou nejméně vyrovnané šance, že prezident bude zvolený znovu. Samozřejmě prezident má spoustu nepřátel a může do voleb ještě udělat nebo říct něco, co rozhodne. Ale taky si vezměte, že 40% Američanů si na prezidenta Trumpa udělal názor, který už nezmění. Ať se děje cokoliv, Trump má 40 až 45% hlasů jistých a lidí, kteří si myslí, že Malerova zpráva nebo prezidentova daňová přiznání něco změní, nezmění nic. Takže demokrati tu bojují o nějakých 5-7% hlasů, protože i druhá část Ameriky má na Trumpa názor a 50% ho nikdy volit nebude. Takže ta skutečná otázka zní tak, jako vždycky tady v Americe. Jak dopadne boj v těch 4-5 státech, které volby rozhodnou na jednu nebo na druhou stranu?
Tom Nichols, americký konzervativec, politický komentátor a profesor na Harvardu či námořní akademii v Newportu ve státě Rhode Island, byl hostem Interview Plus. Pořad najdete i na webu plus.rozhlas.cz a příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Jan Kaliba.